Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. CBMC is die Christian Business Men's Connection. Is 'n bediening wat al meer as 90 jaar wereldwijd opereer en in 100 lande op hierdie stadium. En die hooffokus is evangelisasie en disippelskap in die markplek, in die besigheidswêreld. En die visie, die fokus is om die besigheidswêreld te transformeer met die evangelie van Jesus Christus. As dit vir jou klink na iets waar jy betrokke by wil raak, stuur gerus vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. En besoek ook ons webwerf www.cbmc.co.za of ook ons internationale webwerf cbmcint.com. Daar kan jy meer te wete kom van hierdie bediening. Maar nou ja, ons program se naam is Markplek Ambassadeurs en ons is besig met 'n reeks wat gaan oor leierskapslesse uit die Bybel uit. En ons is hier in die evangelies besig in Lukas en ek wil vandag daar by Lukas hoofstuk 9 met jou begin gesels oor wat kan ons leer uit die manier hoe Jesus gelei het. En dis nou hierdie lei is nou om leiding te neem, nie om swaar te kry nie. So dit is nou die EI lei, né? So Jesus het die 12 by mekaar geroep, Lukas hoofstuk 9 vers 1, en hulle mag gegee en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siektes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. En dan sê hy vir hulle die volgende: moet niks vir die pad saamvat nie, nie 'n kierie of 'n reisak of brood of geld of nog 'n kledingstuk nie. En as julle in 'n huis tuis gaan, bly dan in dieselfde huis totdat julle die reis voortsit. As daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan en die stof van julle voete afskud as aanklag teen hulle. Hulle toe vertrek en van die een dorp na die ander gegaan om oral die evangelie te verkondig en siekes gesond te maak. Herodes, die heerser, het gehoor wat die dinge wat gebeur en hy was in die war, omdat party mense gesê het, Johannes is uit die dood opgewek, en party het gesê Elia het verskyn, en ander het gesê een van die profete van die ou tyd het opgestaan. Maar Herodes sê, vir Johannes het ek laat onthoof, maar wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? En hy het probeer om Jesus te sien te kry. Nou, dis net so, is tussen stukkie daar, maar die apostels het toe teruggekom, en hulle het vir Jesus vertel wat hulle alles gedoen het. Daarna het hy hulle saamgeneem in die rigting van die dorp Bethsaida waar hulle alleen kon wees. Maar die mense het dit te wete gekom en agter hom aangegaan. Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God. En die wat genesing nodig gehad het, het hy gesond gemaak. Toe die son begin sak, kom die 12 na hom toe en sê, stuur die mense weg dat hulle by die dorpe en plase in die omtrek slaapplek en kos kan gaan soek, want ons is hier op 'n verlate plek. Jesus sê, toe gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord, ons het hier niks meer as 5 brode en 2 visse nie. Of moet ons self hierdie klomp mense gaan kos koop? Net die mans by mekaar was al omtrent 5000. Toe sê Jesus vir sy disippels, laat die mense in groepe van so 50 sit en gaan sit om te eet. Hulle het so gemaak en almal het gaan sit. Daarna het hy die 5 brode en 2 visse geneem, na die hemel toe opgekyk, seën gevra, toe breek hy dit en hy gee dit vir die disippels om aan die mense voor te sit. Almal het geëet en genoeg gekry, wat oorgebly het, het hulle by mekaar gemaak 12 mandjies vol. En dan wil ek daar by vers 28 weer lees. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in die hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas in die slaap geraak en toe hulle buite wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom al weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat u hier is. Laat ons drie hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi 'n skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het. So kom ons gaan gou terug na die begin van hoofstuk 9 waar Jesus hierdie 12 bymekaar geroep het en hulle uitgestuur het. Hy het sy disippels 2-2 uitgestuur vir indiensopleiding. Jesus was besig om die werk wat hy voorgekom het ook aan sy volgelinge te delegeer. Hoe het hy hulle voorberei vir hierdie delegering en vir hierdie uitstuur? En in die eerste plek het hulle gemotiveer. Het hulle bymekaar gegee en aan hulle ook mag gegee. So het hulle gemotiveer en hulle bemagtig. Maar dan was hy ook 'n afvaardiging. Hy het hulle uitgestuur 2-2 om sy opdrag te gaan uitvoer. En het baie goed met hulle gekommunikeer. Hy het vir hulle spesifieke opdragte gegee in vers 3 tot 5 van wat hulle moes gaan doen het. Maar belangrik in vers 10 het daar ook evaluering plaasgevind of evaluasie. Toe hulle terugkom, het hulle vir Jesus vertel wat hulle gedoen het. Nou as 'n mens hierdie selfde gedeelte gaan lees in van die ander evangelies, dan lees ons dat toe hulle teruggekom het, het hulle vir Jesus gesê wat hulle alles reg gekry het. En toe sê Jesus vir hom, dis wonderlik dat julle die goed gedoen het, maar onthou net een ding. Dis baie meer belangrik dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is, as dat jy hierdie goed gedoen het. So hulle so half 'n bietjie met 'n miskien 'n bietjie van trots, miskien met 'n bietjie verbasing teruggekom en vir Jesus opgewonde kom vertel wat hulle als gedoen het. En toe sê hy vir hulle, dis fantasties om dit te doen. Maar onthou net, wat is die belangrikste? Die belangrikste is dat jou naam in die boek van die lewe staan. Maar dit net so as 'n kantlyn aantekening. As jy in jou opdrag wil slaag, moet jy die mense in jou span gebruik om die las te verdeel. So met ander woorde, daar moet 'n mate van delegering plaasvind. Jesus het terselfdertyd die geleentheid benut om ook sy mense, sy span wat hy opgelei het, ons noem sommer om hulle bietjie te slyp, om hulle skerp te maak. Nou, daar's drie metodes hoe 'n mens 'n taak kan verdeel en vir mense opdragte gee om te gaan doen. En die een is, in Engels noem hulle dit sommer dumping of storting. Dis wanneer leiers 'n taak eenvoudig op ander mense gaan aflaai. Hulle geen of min voorbereiding gee van wat hulle kan verwag. Die mense weet nie regtig wat hulle moet gaan doen daarmee nie. En hulle wil net weer van hierdie las wat op hulle lê ontslaa raak. Maar die leier gee dit ook oor omdat hy van die las wil ontslaa raak. So op die einde van die dag met dumping of met opdragte net te stort op volgelinge kan nie baie effektief wees nie. Dis eintlik 'n groot onverantwoordelikheid. En dit kan mense, jou volgelinge, eintlik meer skade as goed doen. Dan is daar 'n ander manier hoe jy, metode, hoe jy 'n taak kan verdeel. En dis is wanneer jy mense vroegtydig begin voorberei en ook beplan hoe die taak die beste aan die regte mense oorgedra kan word. Die risiko vir die spanlede is nou baie kleiner, maar dan konsentreer die leiers nog steeds daarop om die taak af te handel, eerder as om die mense voor te berei om die taak te gaan doen. So wat is die beste metode? So daar's dumping en dan is daar die afvaardiging gedeelte. En dan die laaste een of die ander, die derde metode kan wees om alles hierdie goed te doen, maar dat het voorafgegaan word deur sharpening of eintlik toerusting of slyping van jou volgelinge. So die beste manier om 'n werk las te verdeel, te beplan en dan daarop te fokus om die spanlede op te lei, is tot voordeel van die leiers sowel as die volgelinge. So met ander woorde, die mense moet voorberei word hoe om hierdie taak te gaan uitvoer. Met ander woorde, daar moet behoorlike beplanning wees en die spanlede moet opgelei word. Vat 'n voorbeeld uit jou eie besigheid uit. As jy iets gedoen wil hê deur iemand in 'n sekere afdeling, help het jy gaan gooi hulle her op hulle tafel neer en sê sorteer dit uit nie. Hulle moet weet wat van hulle verwag word en wat hulle moet doen, en hulle moet toegerus word om dit te doen. So ek dink dis baie duidelik wat ons hierso leer. Ja, jy moet mense kry om jou werk las te verlig, maar wees duidelik met opdragte en bied die nodige ondersteuning waar jy kan. So Jesus het ook in hierdie gedeelte, hier op die einde wat ons gelees het in Lukas 9, dat hy net met die drie manne die berg op is. So hy het 'n besliste fokus gehad op 'n binnekring, op drie persone. Kom ons noem het maar sy sleutelspanlede. So toe Jesus op die berg verheerlik is, was daar slegs daai drie saam met hom, Jakobus, Johannes en Petrus, en hy het hulle spesifiek uitgesoek om dit wat hy sou ervaar saam met hom te beleef. En dis maar net een van 'n paar spesiale geleenthede waar Jesus daai drie persone by hom gehad het. Terwyl die 9 ander disippels aan die voet van die berg op hulle terugkeer gewag het, het hierdie binnekring getuies van 'n wonderwerk geword. Jesus, wat die meester, mentor en instrukteur was, het dit spesifiek gedoen met die doel om sleutelspelers voor te berei op toekomstige leierskap. So hy het sy oog gehad om hierdie drie ouens op te lei om weer leiers van leiers te word. So hoe het hy dit gedoen? Hy het 'n spesifieke groep uitgekies. Hy het hulle na 'n spesiale plek toegeneem. Vers 28 en 29 sê, hy het saam met hulle gebid. Hulle het 'n ervaring gehad wat 'n blywende herinnering op hulle sou los. Hy het tyd afgestaan om met hulle persoonlik te gesels, en hulle het 'n baie private ervaring saam met hom gehad, en wat hulle sou voorberei vir die toekoms. En Jesus het wel baie volgelinge gehad, en ons lees van die 72 disippels, maar hierdie 12 het hy spesifiek uitgekies om met hulle te werk, maar dan uit hierdie 12 het hy weer 3 gekies met wie hy baie nou saamgewerk het, wat ons dan nou ook noem die binnekring. Maar wat hy verder gedoen het, in hierdie gedeelte wat ons lees en verder in hoofstuk 10, waar hy die 72 weer uitstuur, het hy mense bemagtig om dit te gaan doen waarvoor hy hulle geroep het. Hoofstuk 10 vers 1 sê hy die 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur in elke dorp en plek waarin hulle van plan was om te gaan. En hy het vir hulle gesê, die oes is groot, die arbeiders is min. Bid aan die Here aan wie die oes behoort. Dis dieselfde gedeelte wat ons net in Matteus gelees het. En hy sê dieselfde opdragte, moenie vir jou beursie of 'n sak saamvat nie. En hy sê weer spesifieke opdragte hoe hulle moet optree. En dan by hierdie gedeelte is dit waar ons lees waar hulle teruggekom het. In vers 17 waar hulle sê, Here, self die bose geeste onderwerp hulle aan ons, by die hoor van u naam. En waar Jesus toe vir hulle gesê het, maar weet, dis fantasties dat hier goed gebeur het, maar onthou die belangrikste is, dat julle naam opgeskryf is in die hemel. So hoe het hierdie bemagtiging plaasgevind toe Jesus hierdie 72 uitgestuur het? Hulle het natuurlik onseker gevoel oor wat hulle moes gaan doen het. Hierdie was eintlik hulle eerste ervaring van die bediening, want daar staan in vers 1, hy het 72 ander aangewys en hulle uitgestuur. So hulle het nog net saamgeloop en gekyk wat hy doen en iewes skielik moet hulle nou sommer gaan en 'n opdrag gaan uitvoer. Hy het hulle aangestel en uitgestuur in vers 1. In vers 1 sê ons ook, hy het vir hulle taak gegee wat waardevol is. Hy het gesê, gaan voor my uit, na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. So hulle het eintlik voorbereiding gedoen vir sy, vir Jesus se eie besoeke aan daardie dorpe. Hy het aan hulle verduidelik hoekom die opdrag belangrik is, in vers 2, deur vir hulle te sê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders te stuur. En hy sê, toe sê, gaan nou. Maar hy het ook vir hulle gesê, het gaan nie makkelijk wees nie, ne? Hy het vir hulle vertel van die teenkanting en die teenspoed, wat hulle kan verwag, deur vir hulle te sê, julle gaan so skape tussen wolwe in. Maar in die volgende paar verse het hy ook vir hulle gesê, hy gaan by hulle wees. Hulle moet nie bang wees nie. So hy het al twee kante vir hulle verduidelik. Hy het hulle versterk met sy oortuiging dat hulle werk baie waarde het. Daarvan vers 12 tot 15 het hy vir hulle gesê dat as mense nie na julle luister nie, dan luister hulle eintlik nie na my nie. En as hulle julle verwerp hulle eintlik vir my, in vers 16, excuse. Daar staan, wie na julle luister, luister na my, wie vir julle verwerp my. En wie my verwerp hom wat my gestuur het. So wat Jesus eintlik vir hulle gesê het, gaan julle en doen hierdie werk, en moenie worry as die mense nou nie na julle luister nie, of julle wegjaag nie. Moenie julle sleg voel oor nie, want is eintlik maar vir my wat hulle wegjaag, want julle gaan in my opdrag. Jesus was ook saam met hulle bly toe hulle teruggekom het, maar het natuurlijk vir hulle uiteindelik gesê wat eintlik die belangrikste was, en hy het saam met hulle ervarings geëvalueer en 'n perspektief geplaas, daai vers 19 en 20 wat ons net al gelees het, waar staan, toch moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees vooral bly omdat julle naam in die hemel opgeskryf is. En dan by vers 21 tot 24 sien ons dat hy saam met hulle gebid het en hulle gaves het hulle, wat hy vir hulle gegee het, bevestig het. Dan vers 21 staan daar, by dieselfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees het uitgejubel. Ek prys u Vader, die Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slimme geleerde mense verberg en dat u dit vir eenvoudige mense bekend gemaak het. En dan sê, my Vader het alles aan my toevertrou. Niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader en wie die Vader is nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak. Toe draai Jesus na sy disciples toe en sê vir hulle, hoe bevoorreg is die oë van wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien. En hulle het dit nie gesien nie en om te hoor wat julle nou hoor, maar hulle het dit nie gehoor nie. So Jesus het basis vir hierdie 72, nadat hulle teruggekom het van hulle missie af, bemoedig deur te sê, ouwens, jylle doen die rechte ding, jylle is besig om dit te doen wat die Vader wil hee, jylle moet doen. So met ander woorde, hy het ook, toe hulle teruggekom het, hulle geëvalueer. So toe die 72 terugkom van hulle bediening af, het hulle gaan verslag doen aan Jesus oor die krag wat deur hulle gevloei het en die vrugte wat het afgewerp het. Maar Jesus het hulle ook gehelp om die resultate te beoordeel. Hy was saam met hulle bly, oor hulle gesag oor die vijand, maar hy het verder gegaan en hy het die geheel beeld, die eindbestemming, vir hulle voorgehou. So een mens leer so met die tyd, maar net as jy ook evalueer wat jy doen. In hierdie verse sien ons dat Jesus ook geëvalueer het. Hy het beoordeel wat verrig is, hy het rigting gegee aan sy volgelinge, hy het onderrig gegee en hulle dan gehelp om die waarde van hulle ondervinding te evalueer. Ek wil nog gauw hierdie gedeelte afsluit waar ons nou besig is hier in hoofstuk 10 en net gauw vinnig kyk na die besoek van Jesus toe nou daar by aan die huis van Martha en Maria. Vers 38 van hoofstuk 10 staan daar, op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar een vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het een sister gehad, Maria, wat in die voete van Jesus gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak en sy het toe daar kom staan en sê, Here, hinder dit u nie, dat my sister my alleen laat bedien nie. Sê sy moet vir my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Toe Martha met die versorging van die gaste wou behep raak, het Jesus haar weer daarop gewys wat die belangrikste van alle belangrike dinge is. Jesus het haar laat besef dat net een ding werklik nodig is. Jesus se bediening is gekenmerk daardeur dat hy mense gehelp het om duidelikheid te kry oor dit wat werklik saak maak. En dit is een van die grootste take van 'n leier. En dit is om mense te help om fokus te hou en visie te behou, sodat hulle weet waarmee hulle regtig besig moet wees. Mag ons dit ook regkry in ons rol as leiers, dat ons mense sal help om te fokus en om te behou dit waarmee hulle besig is. En dat hulle nie die oog sal verloor wat die hooftaak is, waarvoor hulle daar is nie. So hiermee groet ek julle. En dan gesels ons volgende week verder, en soos ek aan die begin gesê het, gaan kyk gerus na ons webwerf www.cbmc.co.za as jy meer wil weet van die bediening van CBMC onder sake en professionele persone. En as jy met my wil gesels, stuur gerus ook vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za. Ek groet julle tot volgende week, totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.